Jón Þór Þorvaldsson.
Já, hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni afsakið Þorsteini Sæmundssyni fyrir þessa ræðu og þessa þörfu upprifin á þessu viðtali sem að var einmitt mjög merkilegt. Þarna málið einmitt svolítið að kristallast að það verið að reyna að nota álit fræðimanna og okkar bestu sérfræðinga í pólitík og þetta náttúrulega beðið álit en þeir hafa gefið alveg skýrt út að þeir sé ekki að leggja eitt eða neitt til þeir sé ekki að leggja neitt til þeir séu hins vegar að benda á hvað sé fært og hvað sé ófært og hvað felist í hverju en skilja það svo eftir hjá viðkomandi stjórnmálamönnum að taka ákvarðan út frá sinni sannfæringu og það nú búið að fara nokkuð vandlega yfir það hér að það verið að innleiða þessar tilteknu reglugerðir inn í íslenska rétt á hefðbundin hátt og ég mun nú í næstu ræðu minni fara nánar í þetta fyrirvaraleysi stjórnvalda þess að það alveg orðið morgunljóst og það heldur ekki nokkru vatni þannig að við munum innlega þetta inn í íslenska rétt og þeir hafa komist að þeirri niðurstöðu í sinni álfisgerð að verði 8. grein reglugerðar 713/2009 tekin upp í samningin og innleitt í íslenska rétt í óbreyttri mynd þar segja án þess að senda hann aftur til EES-nefndarinnar og breytinni að þá mun það fela í sér vald framsal til ESA sem ella væri á hendi íslenskra stjórnvalda. Og mér langar til að spyrja þá háttvirtan þingmann hvort að hann sé þeirra skoðunar að hér sé þá vald framsal að ræða og kannski bara vinnu